Luni se atrecupe la librărie cineva care cumpără cărți de la noi, la jumătate de preț, pentru a face donații școlilor românești sau mixte din regiunea Cernăuți. Un gest nobil la care ia parte și editura Cartier pentru a treia sau a patra oară. Am întrebat dacă mai speră la o schimbare în favoarea românilor de acolo și mi-a spus că mai mult ca oricând, pentru că nu se știe niciodată. Am mai vorbit despre situația politică și economică care s-a înrăutățit dramatic în ultimii 2-3 ani. Am aflat că în cele patru raioane cu populație compactă românească, oamenii încă n-au renunțat la lupte, iar arma cea mai adecvată împotriva asimilării sunt cărțile, cărțile în limba română. M-am speriat când am auzit că la Cernăuți, acolo unde a învățat cândva Eminescu, românii constituie cam 5% din populație. Probabil se simt acolo așa cum mă simțeam și eu în copilărie, când vorbeam o limbă infectă și neîngrijită, care părea că nu trebuie nimănui și se crea impresia că era mult mai prestigios să vorbești limba fratelui de la răsărit, care avea toate cărțile, filmele, jocurile, magazinele, librăriile, orașele, de partea sa. Nici nu știam că limba română, pe atunci numită moldovenească, avea un dex. Mă simțeam oarecum stigmatizată. Eram la grădiniță când am auzit cum educatoarea i-a spus unui copil: învață limba rusă că n-ai să știi să ceri un pahar de apă la Chișinău, încât mi-am pus imediat întrebarea: dar noi în ce fel de țară trăim? Nu înțelegeam dacă Moldova e un fel de oraș sau sat mai mare din Rusia, sau de ce mai vorbim în limba noastră dacă normal e să fii rus. Mă gândeam, la un moment dat, că degeaba m-am mai născut moldovean, că dacă trebuia să uit cine sunt și să devin rusoaică. Nici măcar nu învățam la școală, aveam vreo 6 ani, dar eram obsedată de sentimentul de a fi un fel de minoritar insignifiant și mă revoltam în sinea mea. Am înțeles care e treaba mult mai târziu, când am plecat la studii în România, doar că acolo am plecat cu tot cu bagajul sovietic. Ajunsesem ca personajul lui Andrei Machine din Testamentul francez. Zborul românului din Basarabia, Bucovina sau oricare loc din afara țării mame nu este unul firesc, ci zbuciumat, haotic, neliniștit, uneori disperat. Marți. Ziua trece extrem de repede și aproape că nu mă mai uit la ceas. Nu aștept niciodată să treacă timpul, mi se pare un fel de păcat să irosești ceea ce ai mai de preț. Citesc câteva noutăți, vorbesc cu cumpărătorii, îmi măresc teancul de cărți pe care vreau neapărat să le citesc și redactez. Nu prea intră lumea în librării, dar observ că supermarketurile sunt pline. Mă întreb ce se petrece în mintea copilului care trece pe lângă ușa librării și vrea să intre, iar mamițica, ori mamare, îl trage de mână cu putere și zice: ia lasă-mă, tari ți-o fi trebuind cărți. De ce să te mai miri că nu învață copilul sau că nu vrea să citească atunci când îl pui tu, dacă nu l-ai lăsat să îndrăgească litera scrisă când era mic? Sau mai rău, nu te-a văzut pe tine niciodată cu o carte în mână? Ori de ce să ne mai mirăm că în sondajul care a circulat ceva timp pe net, la întrebarea ce este soarele, oamenii din centrul capitalei noastre n-au știut ce să răspundă. Doi au spus că e o planetă, iar restul nimic. Adică au dat nedumeriți din umeri. Trăiască domnul Goie! Miercuri. Evit politica în ultima vreme cât de tare pot, pentru că sunt foarte dezamăgită. Dar nu renunț la visul meu. De ceva vreme nu mai urmăresc seara televizorul decât foarte rar. Așa mi se întâmplă când urmează să aibă loc o schimbare importantă în societate. Până atunci, muncim fiecare acolo unde este și nu așteptăm nici de cum să treacă timpul. Să nu uităm că el este irreversibil. Seara aparține familiei. După ora 21 începe munca mea de redactor. S-a lăsat liniște. Mă uit în jur, citesc toți, și soțul și fetele. Bineînțeles, rămân la masa de scris până după miezul nopții. Joi. Reușesc din fugă să-mi admir florile din casă și pe cele de afară. La serviciu fiecare zi e diferită. Vin alți oameni, vorbesc despre alte cărți, aud și învăț lucruri noi. Revin la meseria de corector și mi se întunec în fața ochilor când citesc limba aceea de lemn. Iarăși mă revolt în sinea mea și mă gândesc la toți anii de școală petrecuți fără niciun dex pe bancă, în clasă sau în biblioteca școlii. Îl întreb pe colegul meu de editură, poetul Emilian Galaicu Păun, când a aflat de dex pentru prima oară. L-am pus în încurcătură și a dat seama că prima dată l-a deschis la facultate. Culmea, la biblioteca Universității Ion Creangă, prin anii 95-96, am descoperit cu stupoare că și așa zisa limbă moldovenească avea un dex, bineînțeles copiat în propoziție 98% după cel românesc. Nu-mi spusese nimeni că ar exista așa ceva pe vremuri. Experiența mea e la fel ca a câtorva zeci de generații care au trecut prin școala sovietică. Generații de sacrificiu cu limbă de sacrificiu. Lucrurile par să se fi schimbat, cel puțin văd ce cărți comandă Biblioteca Liceului Spiru Haret sau cea a Liceului Mircea Eliade, ori Biblioteca Raional din Strășeni și răsuflu ușurat. Nu e totul pierdut. Seara ne potolim cu toții, cât cinăm. Și iar la treabă. Mă culc târziu și niciodată nu mi-ajunge timp, dar niciodată. Când eram studentă îmi părea că somnul e o mare pierdere de timp. Citeam în acea perioadă jurnalul lui Mircea Eliade și admiram performanța lui din timpul studenției de a ajunge să doarmă 3-4 ore pe noapte. De fapt, și el imita experiența altor scriitori. Încercam și eu să-mi tai cu lăcomii din porția de somn, încât după vreo câteva luni bune de o asemenea neglijență, m-au invadat insomniile, pentru foarte multă vreme. Astfel am învățat că natura le știe mai bine pe toate. Vineri. În timp ce mă îndrept spre serviciu, meditez asupra ceea ce mi-a spus în timpul micului dejun fiica mea cea mare, Nicole, care are 14 ani. Au avut de scris un eseu la limba engleză despre cum se văd ei la vârsta de 30 de ani. Mi-a zis cu un fel de uimire în glas că, dintre cei 25 de copii din clasă, nimeni nu se vede în Republica Moldova. Catastrofal. Afară e un soare superb, iar Chișinăul a căpătat culoare. Vreau să fac o grămadă de lucruri. Eu nu mă plictisesc niciodată.